Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, վաղն Աբուդաբիում նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Չնայած մտավախություններին, Մայրաթորում քնչական գործողություններ այդպես էլ չիրականացվեցին իշխանության նահանջ թե նզովքի սպառնալիքների հետևանք։ 8 վիրավոր պաշտպանության նախարարության զորավարժադաշտերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով միջադեպից 24 ժամ անց էլ գերատեսչությունը կծկտուր տեղեկություններ է հաղորդում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Երեք պաշտպանության նախարարության զորավարժադաշտում ականանետային կրակոցի պայթունից 8 զինծառայող է վիրավորվել, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն, Ազատությանը հաղորդել են քնչական կոմիտեից։ Միջադեպից 24 ժամ անց մինչ այս պահը պաշտպանության նախարարությունը տուժածների թիվը դեռևս չի հրապարակել, մանրամասները ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը վաղը կհանդիպեն Աբուդաբիում, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակում, տեղեկացրել է վարչապետի խոսնակը։ Փաշինյանն աշխատանքային այցով արդեն մեկնել է Միացյալ Էմիրություններ, որտեղ այսօր կհանդիպի երկրի առաջնորդ Շեյխ Մուհամադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտով խաղաղության համաձայնագիր կստորագրվի, հայտարարել է պետքարտուղար Ռուբիոն, թվարկելով նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման 6 ամիսների ընթացքում արտաքին հարաբերությունների ոլորտում արձանագրված ձեռքբերումները, նա նաև Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններն է հիշատակել, մանրամասները քիչ անց։ Պաշտոնական Բաքուն մանիպուլյացիա և երեսպաշտություն է որակել Ստեփանակերտում ընդունված կոմյունիկեի մասին Հայաստանում Իրանի դեսպանի վերջին հայտարարությունները։ Դեսպան Սոբանին պնդել էր, թե փաստաթղթի դրույթները, որոնք ընդգծում էին Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքն ու դատապարտում Հայաստանին այդ համայնքի հետ երկխոսություն չսկսելու համար, հակասում են Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումներին։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը պնդել է, թե կազմակերպության կանոնադրության համաձայն կոմյունիկեն նախապես համաձայնեցվել է անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Իրանի հետ։ Կրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալան անցած 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ բանտից տեսաուղերձը հրապարակել, վերստին կոչ անելով զինակիցներին վայր դնել զենքերը։ Կոչը հնչել է առաջիկա ուրբաթ կանալիկ զինաթափման խորհրդանշական արարողության նախորեին, որը կդառնա թուրքական պետության հետ խաղաղության գործընթացի առաջին կոնկրետ քայլը ավելի քան 40 տարի տևած արյունալի պայքարից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի գլխավոր դիվանագիտական նորության մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս հանդիպումը կկայանա հաղորդակցության ուղիների, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են այն համառորեն են կոչում, Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ ամերիկյան առաջարկների փաթեթի գոյության մասին լուրերի ֆոնին։ Արդյոք կողմերը վաղ ինչ որ փաստաթուղթ են ստորագրելու փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակներում վաղը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մոտ 1 շաբաթ շրջանառվող այս լուրն այսօր հաստատեցին թե Երևանը, թե Բաքուն։ Նիկոլ Փաշինյանն Աբուդաբի է մեկնում այսօր, այնտեղ նաև կհանդիպի Էմիրությունների շեյխի հետ։ Աբուդաբիում սպասվող հանդիպման մասին հայտնի էր դարձել 1 շաբաթ առաջ Լոնդոնում գործող և Մերձավոր Արևելքում ծավալվող իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Eye կայքում հրապարակումից հետո։ Նույն օրերին Քարնեգի վերլուծական կենտրոնը հրապարակել էր նաև ճանապարհների ապաշրջափակման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկը։ Այն է, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի կառավարումը պատվիրակել ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը։ Նախորդին էլ Սպիտակ տանը նախագահի կաբինետի հանդիպմանը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, թվելով վերջին կես տարում ամերիկյան դիվանագիտության հաջողությունները, նաև հույս էր հայտնել, որ շուտով գրանցված արդյունքներին կարող է գումարվել նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը։ Պետքարտուղարությունում ճեպազրույցների ժամանակ էլ հարցին, թե արդյոք ամերիկյան ակտիվ միջնորդություն կա այս հարցում և ինչն է հիմք տալիս պետքարտուղարին նման լավատեսություն ունենալ, Պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսը նշել է, որ թեման բավականաչափ կարևոր էր, որ պետքարտուղար Ռուբիոն դա առանձին նշեր։ Արդյոք Աբու Դաբիում հանդիպմանը կարող է քննարկվել նաև Կարնեգիի գաղտնազերծած առաջարկը, և հնարավոր է արդյոք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, խաղաղության պայմանագիր դժվար թե ստորագրվի, գուցե կողմերը հայտարարություն համաձայնեցնեն։
Չեմ բացառում, որ մենք հանդիպման արդյունքում ինչ-որ փաստացի ստորագրման ականանալից լինենք, որը կարող է լինել հայտարարություն կամ հռչակագիր, սակայն փաստաթուղթ, այսպես ասեմ, խաղաղության պայմանագիր կամ փաստաթուղթ, որտեղ հստակ ֆիքսված կլինեն օրինակ հաղորդակցության ուղիների ապահովջապակման սկզբունքները, քիչ հավանական է, քանի որ շատ գործընթացների մենք տեղյակ չենք, մենք ես նկատի ունեմ գոնե փորձագիտական հանրույթը կամ փորձագիտական հանրույթի մի մասը։ Դրաաբար իհարկե ինձ մասնագիտական գնահատականներ տալը բավականաչափ բարդ է, որովհետև երեկույթը բավականաչափ քիչ է, բայց այնինչ արկա է հրապարակային դիտույթում, նորից եմ ասում, քիչ հավանական է դարձնում, որ լուրջ սկզբունքային փաստաթղթերի ստորագրումը։ Ինչ վերաբերում է Ռուբիոյի հայտարարության հետ կապված, հասկանալ է, որ ինչ որ գործընթաց երևի թե գնում է, կամ առնվազն ամերիկացիները ինչ որ քայլեր ձեռնարկում են, գոնե այդ հաղորդակցության ուղիների ապահովջապակման առաջարկը ներկայացվել է, ոչ ոք չի հետքել, ուստի դանդում ենք որպես փաստ, որ գոնե ամերիկացիները ինչ որ առաջարկ են ներկայացել հաղորդակցության ուղիների ապահովջապակման հետ կապված։ Բայց նաև մենք շատ մեծ հույսեր կապել Տրամփի վարչակազմի զանազան ներկայացուցիչների հայտարարությունների կամ հույսերի հետ, երբ նայում ենք վերջին 5 ամիսներին, այն բանից հետո, երբ Տրամփ իշխանության եկավ, տեսեք, ես կարող եմ հիմա բազմաթիվ հայտարարություններ հիշել, սկսած Մարկո Ռուբիոյից, վերջացած դանդաղ Տրամփից, որ մոտ ենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում գոնե հրադադարի հաստատմանը։ Հիմա որևէ հրադադար չկա, հիմա կարծես զավատեցություն էլ չկա։ Նույնը կարող ենք վերցնել ԱՄՆ-ի Իրան բանակցությունները։ Հետևաբար, զուտ նայելով Տրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը վերջին 5 ամիսներին, ես կարող եմ արդանագրել, որ շատ հաճախ այն հայտարարությունները կամ հույսերը, որոնք արվում են կամ ներկայացվում են կամ արտահայտվում են, որ ինչ-ինչ հարցերի լուծումը շատ մոտ է եւ հույս է արտահայտվում, որ շատ շուտով կլինի վերջնական լուծում, շատ հաճախ դրանք չեն իրականանում։ Հետևաբար, ասես ասենք, ես կլինեմ չափավոր լավատես։
Ադրբեջանն անխոչնդոտանցում է պահանջում Հայաստանով դեպի Նախիջևան։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ճանապարհները կարող են բացվել երկրների ինքնիշխանության ներքո, սակայն փոխադարձության սկզբունքով պարզեցված ընդհացակարգ կարող է գործել։ Մարտի կեսերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքները, սակայն մինչ օրս համաձայնագրի ստորագրում այդպես էլ տեղի չի ունեցել, քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է նախապայմաններ առաջ քաշել։ Մարտից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին մեկ անգամ մայիսին Բանյայի մայրաքաղաքում։
Երեկերեկվան պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Հայաստանում գտնվող զորավարժադաշտերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով վիրավորզին ծառայող ներկան խոսքը ականանետի կրակոցի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի մասին էր։ Այսօր արդեն քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ վիրավորների ընդհանուր թիվը հասնում է 8-ի, և չնայած այն հանգամանքին, որ դեպքից ուղիղ 24 ժամ է անցել մինչ այս պահը, պատկան մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը խիստ կծկտուր է։ Նարինե Ալաշյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտնեց, զորավարժադաշտում ականանետային կրակոցի պայթյունից տուժած ներկան։ Քնչական կոմիտեից այսօր փոխանցեցին 8 զինծառայող է տուժել։ Պաշտպանության նախարարության երեկվա և այսօրվա հաղորդագրություններում միայն նշվում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել ուսումնական պարապմունքի ընթացքում, տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում, հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության ներքո են։ Ազատության տեղեկություններով դեպքը տեղի է ունեցել Սիսիանի զորավարժարանում, տուժածներն էլ պահեստազորայիններ են մոբ։ Բանակի խնդիրն ով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով ռազմական գերատեսչության այս երկու հաղորդագրություններն ավելի շատ նոր հարցեր են առաջացնում։
Արդյոք զինծառայողներն են սխալ օգտագործել ականանետը, որի հետևանքով պայթյուն է տեղի ունեցել։ Արդյոք զինծառայողները նշված զենքը օգտագործելու համապատասխան կարողություններ ունեցել են թե ոչ, եղել են արդյոք նրանք ժամկետային զինծառայողներ, պայմանագրային զինծառայողներ, թե պահեստազորում հաշվառված անձինք, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում պատրաստվածության տարբեր աստիճաններ կան, և բնականաբար, եթե խոսքը գնում է պահեստազորայինների մասին, բնական է, որ իրենց մոտ պատրաստվածությունը մի քիչ ավելի հետ է մյուսներից, որովհետև իրենք երկար ժամանակ այս չեն եղել զինվորական գործի մեջ, հենց ակտիվ վարժանքներում, և հնարավոր է, որ իրենց պետք է ավելի շատ վերապատրաստել, մինչև հենց կոնկրետ գործողությունը կատարել։
Իրավապաշտպանը ողջունելի է համարում, որ պաշտպանության նախարարությունն այս այսպիսի դեպքերի մասին հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է հանրությանը։ Հասկանալի է համարում նաև այն, որ դեպքերի առավել մանրամասն հանգամանքները քննությունը պետք է պարզի։ Այդուհանդերձ Մովսեսյանը կարծում է, պաշտպանության նախարարությունը դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունները տարածելու առումով ընտրողական վերաբերմունք ունի։
Հատային ինչ որ դեպքեր կարող ենք տեսնել, երբ որ պաշտոնական հաղորդագրություններ են տարածվում, օրինակ զինվորական մեքենայի ավտովթարի հետևանքով վիրավորման դեպքերի, հիմնականում պաշտոնական տեղեկությունները տարածվում են, եթե մահվան դեպք է արձանագրվել, եթե չի եղել մահվան դեպք կամ իտում, որպես կանոն նման դեպքերի մասին առանձին հաղորդագրություններ չտարածել պաշտպանության նախարարության կողմից։
Երկվա պայթյունից հետո քրեական գործ է հարուցվել զենք զինամթերքի ու զինվորական ծառայությունների կանոնների խախտման հոդվածներով, դատաբժշկական փորձաքննություններ են նշանակվել։ Արմլուր լրատվականի տեղեկություններով վիրավորներից մեկը վարժական հավաքի մասնակիցներին պարապեցնող փոխգնդապետ է, քնչականն առայժմ չի հայտնում, կան արդյոք կասկածյալներ կամ ձերբակալվածներ։
Անցած գիշեր տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ առավոտյան արդեն քնչական մարմինները ինչ-ինչ գործողություններ են իրականացնելու մայրաթորում։ Նոր գրոհի սպասումներին գումարվեց Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը, որում նա խոստանում էր անձամբ առաջնորդել Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրումը, եւ չնայած գրոհն այդպես էլ տեղի չունեցավ, իր ապահներն էլ հայտարարեցին, թե ի՞նչ միացնում քնչական գործողություններ չեն նախատեսում, լարվածությունը հայրաքելական եկեղեցու շուրջ ոչ մի կերպ չի մարում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Իրավապահներն այսօր Մայրաթորի տարածք չեն ուղևորվի, առավոտյան ազատությանը տեղեկացրին քնչական կոմիտեից։ Երկու օր է չմիացնում սպասման մեջ էին վարչապետի գրառումից հետո, թե վաղարշապատում իրավապահների համար անհասանելի անկյուն չկա։ Վստահ էին, քնչական գործողությունները չեն ուշանա։ Իդեպ աննախադեպ է այն, որ իրավապահ կառույցը որևէ տեղեկատվություն է տալիս քնչական գործողությունների պլանի մասին։ Վեհարան ներխուժելու մասին տեղեկատվությունը եկեղեցականներին տակնու վրա էր արել։ Կեսգիշերից նրանք ուղերձներ էին հղում ուժայիններին չանել այդ բանը։ Մայրաթորի թանգարանների ու արխիվի տնորեն Ասողի Կաբեղան սոցանցի իրեջում հոգեկան վիշտն արտահայտեց իր ձևակերպմամբ թշնամական հարցակումների արթիվ ու անիծեց Էջմիածին ներխուժողներին։
Անիծելով բոլոր նրանց, ովքեր վաճառելով իրենց հոգիները սատանային, այս լույս առավոտ կամ երբևէ հանդգնությունը կունենան ներխուժելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բղծելով հայոց Վեհարանը, սուրբ արձասնելով հոգևոր դասի և աստծոյոցյալի աստվածարյալ ամենայն հայոց հայրապետի վրա, ոտնակոխ անելով հայոց ազգի սրբությունները. Անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք ձեր բոլոր սերունդներով։
Ներխուժում առայժմ չի եղել, այսօր չեն խոստանում, իսկ Ասողի Կաբեղա Կարապետյանի անձնական անեծքն առիթ է դարձել, որ օրհնանքի ֆլեշ մոբ ծավալվի իշխանականների սոցցանցային էջերում։ Ավելի քան մեկ ամիս հոգևորականների վերաբերյալ ամենակոշտ բառապաշարն օգտագործող դեմքերը այժմ քրիստոնեական անսահման հանդուրժողականություն են ցույց տալիս անեծքին ի պատասխան, թեպետ Աբեղան ոչ թե նրանց, այլ Մայրաթոր խուժել պատրաստվողների ներանիծել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի քան 30 ժամ է ոչինչ չի գրել կաթողիկոսի անհապաղ հեռացման անհրաժեշտության մասին։ Նա 3 Էջմիածնի ազատագրումն առաջնորդելու մասին էր ազդարարել, սակայն առայժմ հստակ քայլեր չի շարադրել։ Առաջիկա 2 օրերին հավանաբար կզբաղվի արտաքին քաղաքական հարցերով։ Որ հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունների միջև պատերազմը երկխոսությամբ հանգուցալուծելու ակնկալիքը մեծ չէ, պարզ է դառնում Անտիլիասից Երևան հասած Մեծի Տան Անգելիկիո կաթողիկոսի կոչից։ Մինչև այս Արամ առաջինի հայտարարություններում կարդում էինք, որ նա խորհրդակցություններ է վարում Հայաստանի իշխանության ու եկեղեցու հետ լուծումներ գտնելու համար։ Նախորդ ամսվա վերջին Կիլիկիո կաթողիկոսը նաև բանագնացներ էր ուղարկել Էջմիածին։ Այժմ, սակայն, Արամ առաջին կաթողիկոսը ամոթանք է տալիս։
Վերջ տվեք հայաստանյան կյանքում ստեղծված վատ առողջ մթնոլորտին, ամոթ է։ Ամոթ է, հազար ամոթ մեր սիրելի հայրենիքում ստեղծված այս վատ առողջ ու ապազգային մթնոլորտը։ Դժբախտաբար հայերենի բառերը բավարար չեն նկարագրելու իմ ցավն ու ընդվզումը։ Հատկապես մթնոլորտը մեր ազգի երկու ազգակերտ ու հայրենակերտ կառույցներում, Սուրբ Էջմիածնում ու ազգային ժողովում ինձ համար խորապես ամոթալի են ու դատապարտելի։
Կիլիկիո կաթողիկոսը գրում է, որ 6 տարի Հայաստան չի եկել, վերջերս ցանկացել է գալ մթնոլորտը հանդարտեցնել, բայց այս անմակարդակ իրավիճակն ու ձերբակալությունները նրան հետ են պահել մեջբերում քայլերս ուղղել դեպի հայրենիք։ Արամ առաջինը, սակայն, բոլորովին անհույս չէ, հայտարարության վերջում հավելել է, պատրաստ է երբևէ Հայաստան գալ, խորհրդակցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ, գուցե մի հարմար լուծում գտնվի։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ավանի նստավայր, որտեղ քննում են ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցի հարցը։ Իշեցնեմ, Հայաստան խմբակցության անդամ Սարգսյանին անձեռնմխ խելիությունից զրկեցին 3 ազգային ժողովի ծեծ կրտուքով ուղեկցված նիստից հետո, մոտ 1 ժամ առաջ դատավորը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, արդյոք որոշումն արդեն կաթե ոչ, պատմի Արտակ Խուլյանը։
Ավելի քան 4 ժամ տևած քննարկումից հետո դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի կալանքի վերաբերյալ որոշում կայացնելու։ Դեռ հայտի չէ, երբ կհրապարակվի որոշումը։
Հայաստանյան այս պահին դեռևս չունենք որոշումը, երբ կհրապարակվի, առնվազն 2 կամ 3 ժամ
է։ Համբաց Մինասյանն ասաց, որ խափանման միջոցի քննարկմանը պաշտպանական թիմը նաև ինքնաբացակի միջնորդություն է ներկայացրել դատավոր Արտակ Տարապետյանին, սակայն այն մերժվել է։ Իշեցնեմ, հենց այս նույն դատավոր ներկայացրել Սամվել Կարապետյանի կալանքի որոշումը։
Պարոն Սարգսյանը բավականաչափ ելույթ ունեցավ, ներկայացրեց խնդիրներ, որոնք առնվազն պետք է լինեն դատական ակտում ներկայացվի։ Պարոն Սարգսյանը հիմնավոր կերպով եւս մեկ անգամ պնդեց, որ քաղաքական գործնեությունն է, սա կապված է իր քաղաքական գնահատականների, քաղաքական գործնեության հետ, եւ ես որպես իրավաբան տեսնում եմ, որ այո, չկա հիմնավոր կասկած առնվազն մեղսագրվող արարքի եւ ճիշտ միջնորդությունը հիմնավորող նյութերի մեջ։
Դիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկեցին նախորեին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը կողմեր քվյարկել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու եւ կալանավորելու միջնորդությանը։ Ըստ գլխավոր դատախազի, պատգամավորը մեղադրվում է հարվածային խմբերում ցուցարարներ հավաքագրելու համար։ Ազատությունից զրկելու հիմքերից մեկն է, ըստ գլխավոր դատախազի, այն է, որ Սարգսյանը կարող է փախստի դիմել։ Միջդեռ նրա պաշտաբան Սմբատ Ֆինասյանն այսօր ինչ նիստի մեկնարկը հայտարարեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորը իր վարքագծով ապացուցել է փախստի չի դիմի։
Որևէ տվյալ չի վկայում այն մասին, որ պարոն Սարգսյանը փախստի փորձ է կատարել կամ փոփոխի փորձ է կատարելու կամ ինչ-որ անձանց վրա ազդեցություն է գործադրելու կամ նոր հանցանք է կատարելու։ Առնվազն ներկայացված նյութերում նման տեղեկությունները բացակայում են, որևէ կերպ չի խուսափել քննությունից, չի ներկայացել ըստ էության ազգային ժողով նիստերի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի լքել, այսինքն առնվազն իր վարքագծով ցույց է տվել կամ հակադրվել է ձեր ասած գլխավոր դատախազի այն մտքի, որ կարող է դիմել փախուստի կամ չգիտեմ խոչընդոտ կամ նոր հանցանք կատարել։
Արթուր Սարգսյանի պաշտպանները պնդում են, որ պատգամավորին առաջադրված մեղադրանքը անիմն է։ Այդ մասին խոսեց եւ Արամ Վարդավանյանը, եւ փաստաբան Սմբատ Մինասյանը։
Այն մեղադրանքները, որոնք փորձ է արվում մեղսակրել, դրա հիմքերը, դրա անհրաժեշտ հիմնավորումները առկա չեն, եւ կրկին խոսքը վերաբերում է պարզապես նախապատրաստության մասին, որի միակ հիմքն էլ փաստացի ստացվում է կենցաղային բնույթի խոսակցություններն են։
Արամ Վարդավանյանի պնդմամբ մեղադրանքի հիմքը կենցաղային մակարդակի խոսակցություններն են, զրույցները ոչ ավելին։ Միջայտ հիշեցնեմ, նախաքննական մարմինը ձայնագրությունները հրապարակել իշխանությունը զավթելու խոսակցությունների վերաբերյալ։ Իրավապահները պնդում են այդ ձայնագրություններում նաև Սարգսյանի ձայնն է։ Ինքը Սարգսյանը ի դեմ հայոցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է համարում, նույն դիսկորոսումն ունեն նաև պատգամավորի մյուս ընդդիմադիր գործընկերները, այդ թվում պատիվ ունեն խմբակցությունից։ Միջայտ իշխանականները հայտարարում են, թե իրավական գործընթացը։
Արթուր Սարգսյանին, հիշեցնեմ, մեղադրում են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմից ծրագրված այսպես կոչված հեղաշրջմանը մասնակցելու համար։ Այս գործով անցնող մեղադրյալների պաշտպանները, սակայն, վստահ են, ներկայացված բոլոր ապացույցները կեղծ են, գործնել բացառապես քաղաքական նպատակների հետապնդում։ Այսօր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և նրա աջակիցների շահերը ներկայացնող փաստաբանները լրագրողների հետ էին հանդիպում, Նաիրա Բուլղադարյանը ևս ներկա էր այդ ասուլիսին։
Խաղախավակներ, թե ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն։ Անցած տարվանից վարչապետի հրաժարականի համար պայքարի ելած, արդեն 2 շաբաթ կալանքի տակ պահվող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել։ Գաղտնիք չէ, թե ինչու էր հոգևորականը թողել եկեղեցին ու դուրս ելել փողոց, բայց իրավապահները դա մանիպուլացրել են, հրապարակել մոնտաժված ենթատեքստից կտրված խոսակցություններ ու հրամցրել հանրությանը որպես վերջին ճշմարտություն։ Բագրատ սրբազանի փաստաբան Հովհանես Խուդոյանը մի օրինակ է բերում։
Խոսակցություն, որ ես ինչ գործողությունը պետք է անենք, հաջորդի վերկու բար օրինական եղանակով քնչական կոմիտեի ձայնագրության մեջ այս օրինական եղանակ արտահայտությունը դուրս է բերվել եւ ստացվում է որ պետք է անենք այսինչ գործողությունը։
Մինչ մեղադրյալ հոգեորականի փաստաբանը պնդում է որ սրբազան պայքարանունը ստացած շարժման անդամները քննարկել են նաեւ քաղաքացիներին անհանգստություն չպատճառելու բոլոր գործողություններն օրենքի սահմաններում անելու հարցեր գլխավոր դատախազն իր հերթին պնդում է հենց մեղադրյալների կողմն է մանիպուլացնում։
Բարձրաշան պաշտոնյաներին եթե սարկավագներից մեկն է հարցնում թե որ սպանեմ ինչ կլինի եւ այդ միտքը այնպես չէ որ մի անգամ ինչ որ էլի պորտկում է, էլի քննարկում է այդ հարցի շուրջ։ Հիմնական պաշտոնյաները ովքեր որ թիրախում են դա վարչապետն էր ազգային ժողովի նախագահն եւ արտաքին գործերի նախարարը։
Աննա Վարդապետյանը երեք հանրայինի եթերում պնդում էր որ Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը խաղաղ նպատակներ չի ունեցել, ավելին նպատակ ունեին հասնել ընդհուպ վարչապետին։
Բացի խաղաղ ակցիաներից իրականացնային գործողություններ, որոնք պետք է պարալիզեին փողոցի երթևեկությունը, կարող էին հանգեցնել որոշակի նաև իրենք էլ չեն բացառում մարդկային կորուստների, պետք է վնասեին մեքենաների անվադողերը, որպեսզի մեքենաները չկարողանային շարժվեն այդ հայտնի աստղիկների հետ կապված քննարկումները, որոնք ծավալվում էին։
Վարդապետյանի խոսքով գաղտնալսված խոսակցություններից մեկում անգամ Բագրատ Գալստանյանն է խոսում երկու հոգու սպանելու մասին։
Վազգեն Գալստանյանի զրույցն այն մասին, որ չեն բացառում նաև երկու անձի, ոնց որ իրենք են ասում, գյուլելու, 15 հոգու բանտարկելու, հետո ընտանիքի անդամներին փոխհատուցում տալու եւ նմանատիպ այլ խոսույթ, որը դժվար է ենթադրել, որ խաղաղ ակցիայի մասին է։
Փաստաբան Խուդոյանը սակայն փոխանցեց, քնչականի ձայնագրությունները կալանավորված սրբազանը չի լսել, բայց եթե անգամ իր ձայնն է, ապա ենթատեքստը բոլորովին այլ է։ Խուդոյանն ասաց, որ իրենց տրամադրվել է միայն պաշտպանյալին առնչվող սղագրություններ, որոնք քնչականի հրապարակած ձայնագրությունների հետ համահունչ չեն։
Վստահորդիս հետ քննարկել եմ, որ դա եղել է քննարկում ապագայի վերաբերյալ, պետության կառուցման շրջանակներում տարբեր իրավախախտումների վերաբերյալ, իսկ այդ բանը քննարկվել է ՄԱՊԱՋ-ի իրավաչապությանը կամ ոչ իրավաչապության, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի ՄԱՊԱՏԻՇ, թե ոչ։
Գլխավոր դատախազը սակայն երեք ընդգծում էր։
Դրա համար էլ ասում ռազմավարությունը չէին քննարկում, քննարկում էին այդ շարժման շրջանակներում, օրինակ, եթե ինչ-որ մեկին գյուլեն, այդա պետական դավաճան է, պետական դավաճանություն է սարել, այդ պատճառով ենք քեզ գյուլելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ նոր ավելի գործնական ու տեսաների փուլ է մտնում 1984 թվականից թուրքական պետության դեմ զինված պայքար մղող քրդական բանվորական կուսակցության զինաթափման գործընթացը։ Այսօր հրապարակվել է Անկարայի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից աբեկչական ճանաչված այդ ուժի հիմնադիր Աբդուլա Օջալանի ուղերձը, որում նա իր աջակիցներին կոչ է անում վերջ տալ զինված պայքարին եւ անցնել խաղաղ խորհրդարանական մեթոդների։ Կուսակցության 40-ամյա պայքարը նա մեծ ձեռքբերում է որակել, չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիայի հարավարևելքում քրդական անկախպետություն ստեղծել, այդպես էլ չի հաջողվել։ Լուսինե Մուսայելյանի լսենք։
Քուրդ զինյալների բանտարկված առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը բացառիկ տեսաուղերձում հետևորդներին վերստին կոչ է անում վայր դնել զենքերը։ Ցմահ բանտարկված Օջալանի այս պատմական հորդորը հնչում է քրդերի զինաթափման խորհրդանշական առողջության ընթառաջ, թերևս համոզելու այն զինյալներին, որոնք դեռևս տատանվում են։ Քրդամետ մեդիա հաբերի YouTube-ի ալիքով հերարձակված 7 րոպեանոց տեսաուղերձում Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը հայտարարում է, թե խաղաղության նախաձեռնությունը հասել է մի փուլի, որը գործնական քայլեր է պահանջում։
Պետք է բնական համարել այն, որ դուք հրապարակայնորեն կապահովեք համապատասխան խմբերի զինաթափումը, այն ձևով, որը կբավարարի թուրքական խորհրդարանի եւ դրա հանձնաժողովի ակնկալիքները, կփարատի հանրային կասկածները եւ կկատարի մեր պարտավորությունները։
Օջալանը, որի գլխավորած ուժը իր առաջ նպատակ էր դրել հասնելու անկախ Քուրդիստանին եւ զինված պայքարեր մղում թուրքական պետության դեմ, այսօր հայտարարում է, զենքի ուժին այլևս չի հավատում, նախապատվությունը տալիս է քաղաքականությանը։
Ես հավատում եմ քաղաքականության եւ սոցիալական խաղաղության ուժին, այլ ոչ թե զենքի, եւ ես կոչ եմ անում կյանքի կոչել այդ սկզբունքը։
Değerlendirilmek durumundadır.
1999 թվականից Ստամբուլի Իմրալի բանտային կղզում պահվող քուրդ առաջնորդը առաջին անգամ զինաթափման կոչով հանդես եկավ փետրվարին, իր առաջնորդած կուսակցությանը հանձնարարելով համագումար հրավիրել և պաշտոնապես ինքնալուծարվելու մասին որոշում ընդունել։ Այս հայտարարությունը հնչեց Թուրքիայի խոշորագույն քրդամետ քաղաքական ուժի և Էրդողանի վարչակազմի միջև երկարատև կուլիսային բանակցությունների ֆոնին։ Օջալանի կոչին քրդական աշխատավորական կուսակցությունը չարարկեց իր հերթին, հավաստիացնելով, որ կհրաժարվի զինված հակամարտությունից, այդպիսով վերջ դնելու տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած 40 տարի տևած ռազմական գործողություններին։ Քրդերի երկարամյա պատերազմի հետևանքով մեծաթիվ զոհերից բացի շուրջ 3 միլիոն մարդ էլ բռնի տեղահանվել կամ փախստական է դարձել, իսկ կուսակցությունը ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչվել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Քրդերի պատմական որոշման զինաթափման գործընթացի մեկնարկը նախատեսված է այս շաբաթավերջին, մասնավորապես սպասվում է, որ կուսակցության զինյալների առաջին խումբը կիչնի լեռներից ու հյուսիսային Իրաքի կիսա ինքնավար քրդական շրջանում Սուլեյմանիա քաղաքում կոչնչացնի զենքը հասարակական կազմակերպությունների հրավիրված դիտորդների ներկայությամբ։ Ինչպես Իրաքի, այնպես էլ Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրանի մի շարք տարածքներ քրդերը համարում են պատմական Քուրդիստանի տարածք, որից զրկվել են առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, դառնալով մերձավոր արևելքի ամենամեծաթիվ ժողովուրդը առանց սեփական պետության։ Քրդերի մեծ մասը հայտնվեց Թուրքիայի տարածքում տասնամյակներով, չունենալով ոչ միայն քաղաքական, այլ նույնիսկ մշակութային իրավունքներ։ Թուրքիան մերժում էր նրանց ինքնությունը, քրդերին անվանելով լեռնային թուրքեր, իսկ քրդերեն լեզուն արգելված էր մինչև 1991 թվականը, թեև երկրում քրդերի թիվը գնահատվում է 14 միլիոն թուրքիայի ողջ բնակչության մոտ 20%-ը։ Քրդերի զինաթափումը կողմերը չեն շտապում անվանել քրդական հարցի փակում։ Թուրքական իշխանությունները բարեփոխումներ են խոստանում, մարամասներ դեռևս հայտնի չեն, առայժմ հաղորդվում է միայն խորհրդարանում այդ հարցով հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման պլանների մասին։ Մինչ այդ քրդական շարժման տասնյակ առաջնորդներ շարունակում են մնալ բանտերում, քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն կուսակցությունով Թուրքիայի խորհրդարանի մեծությամբ երրորդ ուժը դեմը պարբերաբար հետապնդումների է ենթարկում, իսկ հիմնականում քրդերով բնակեցված շրջանները Թուրքիայում համարվում են երկրի ամենաաղքատ բնակավայրերը։
Ծրագրի ավարտինել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, անցած գիշեր Ռուսաստանը կրկին հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարվածեց երկրի տարածքին։ 2022 թվականից ի վեր ամենազանգվածային հարձակում որակված այս հարվածը համընկավ արևմուտքի դիրքորոշման կոշտացման հետ։ Դոնալդ Թրամփը խոստացավ մեծացնել Կիևին սպառազինության մատակարարման ծավալները, իսկ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նույնիսկ հայտարարեց, թե ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական հանգուցալուծման տարբեր ակները այլևս սպառված են։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևել ուկրաինական զարգացումներին։
Ուկրաինային հավելյալ զենք ուղարկելու մասին ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից մեկ օր անց Ռուսաստանը զանգվածային հարձակում է գործել Ուկրաինայի տարբեր մարզերի վրա, հասցնելով 740-ից ավելի օդային հարված։ Կիրառվել են անոթաչուներ, կինժալ և Իսկանդեր տեսակի բալիստիկ հրթիռներ։ Հիմնական թիրախներից է եղել Լուցկ քաղաքը, նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Խերսոնում զոհվել է 1, վիրավորվել 17 մարդ։ Կուպյանսկում կա 1 զոհ և 2 վիրավոր, Դոնեցկում ևս կան վիրավորներ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ բարձր ճշգրտության հարվածներ է հասցրել ռազմական օդանավակայանների, նաև ևս մեկ բնակավայր վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարձակվել է ռուսական բնակավայրերի վրա, այդ թվում Կուրսկի, որտեղ սպանվել է 3, վիրավորվել 7 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ սոցցանցում գրել է, որ ռուսական զինուժի այս լայնամասշտաբ հարձակումը վկայում է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում հրադադար, հետևաբար անհրաժեշտ է ցավոտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Երեկոյան ուղերձում էլ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ կարգադրել է ակտիվացնել շփումներն ԱՄՆ-ի հետ կարևորագույն զենքերի մատակարարման շուրջ։
Սա առաջին հերթին վերաբերում է օթային պաշտպանությանը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներից մատակարարվող մյուս բոլոր տարերին։ Սրանք կարևորագույն մատակարարումներ են, որոնց իրականացումը նշանակում է փրկել կյանքեր և պաշտպանել ուկրաինական քաղաքներն ու գյուղերը։
Захист українських міст і сіл.
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, որ դժգոհ է Ռուսաստանի նախագահից։ Սպիտակ տանը կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ քննարկում է Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նրա դժգամության պատճառով։
Մենք դժգոհ ենք Պուտինից։ Ես դժգոհ եմ Պուտինից։ Այսքանը կարող եմ ասել հիմա, որովհետև նա շատ մարդկանց է սպանում։ Մենք շատ անհետացություններ ենք լսում Պուտինից, եթե կուզեք իմանալ ճշմարտությունը։ Նա միշտ շատ քաղաքավարի է, բայց վերջում պարզվում է, որ դա անիմաստ է։
Կրեմլում բավականին հանգիստ են վերաբերվում փաստին, որ Թրամփն ավելի կոշտ է արտահայտվում Պուտինի հասցեին։ Թրամփն ընդհանուր առմամբ բավականին կոշտ ոչ ունի, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Թրամփը հասկացել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտությունը հեշտ չի լինելու ցել։ Երեկ Թրամփը ապա նաեւ Պենտագոնը հայտարարեցին, որ վերսկսելու են զենքի մատակարարումներն Ուկրաինային, չմանրամասնելով, թե ինչ զենք նկատի ունեն։ American Wall Street Journal-ը հղումանելով անանուն պաշտոնյաների հայտնում է, որ Թրամփը քննարկում է Ուկրաինա լրացուցիչ Պատրիոտ Զենիթ-Արթիռային համակարգ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ըստ հերթի, եթե նա նման որոշում կայացնի, դա կլինի առաջին դեպքը, երբ Թրամփը կհաստատի Ուկրաինային զենքի նոր խմբականակի մատակարարումը, քանզի մինչայժմ ԱՄՆ-ն շարունակել է միայն նախորդ վարչակազմի հաստատած մատակարարումները։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։